Täällä Yle Radio Yhdessä on vuorossa Jari Mäkäräisen juontama Ykkösaamu.
Petteri Taalas, maailman ilmatieteen järjestön VMO:n pääsihteeri, arvosteli hiljan Suomen ilmastopaneelia siitä, että se ei riittävästi tuota omaa tutkimusta. Puhumme hänen kanssaan myös siitä, miltä ilmastonmuutoksen torjuminen näyttää hellekesän jälkeen. Yleensä alkaa tänään netti- ja ikä kaikki -kampanja. Kampanja haastaa kaikki vähänkin digitaitoiset opettamaan läheisilleen arkea helpottavia perustaitoja. 8 uutisten jälkeen kysymme, tyrikö EU Brexitin. Ennen kello 9 uutisia kuulemme kolumnistin pohdintaa aikuisten protu- tai rippileiristä ja tutustumme metsästäviin naisiin. Paljastamme myös, millainen luontoääni kuuluu hempolle. Ykkösaamun studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää huomenta. Studiossa on myös Elina Päivinen. Mitä voit kertoa aamun uutistarjonnasta?
Tietokoneiden ja älypuhelimien käyttö on monelle tuskaisen hankalaa. Tämä selviää Ylen taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta. Verkko- ja digitaitojen oppimisen esteenä ovat laitteiden ja sovellusten vaikeus sekä avun puute. Tukea kaivattaisiin sähköpostin ja verkkopankin käytössä. Useimmiten opastusta tarvitsee yli 60-vuotias perheenjäsen tai sukulainen. Ja Ylessähän alkaa tänään netti- ja ikä kaikki -kampanja, josta kuulemme lisää vielä ennen kello 8. Sitten Yhdysvaltoihin. Siellä äärioikeiston mielenosoitus on jäänyt vaisuksi Washingtonissa. Yhdysvaltain äärioikeisto on osoittanut mieltään marssimalla Valkoisen talon editse. Eilinen sunnuntai oli Charlottesvillen suurmielenosoituksen vuosipäivä. Vuosi sitten yksi ihminen kuoli, kun auto ajoi vastamielenosoittajien joukkoon mielenosoittajien yhteenottojen aikana. Nyt Washingtonissa äärioikeistolaisia marssijoita oli lopulta vain parikymmentä. Heitä vastassa oli tuhansia rasismin vastustajia. Tiukkojen turvatoimien saattelemat mielenilmaukset ovat sujuneet ilman välikohtauksia. Täällä meillä rasistisesta vihapuheesta kirjataan satoja rikosilmoituksia vuodessa. Lähes 1,5 vuotta toiminut poliisin ryhmä on puuttunut noin 300 tapaukseen. Tapauksista suurin osa on kirjattu joko epäiltynä kiihottamisena kansanryhmää vastaan tai kunnianloukkauksena. Kunnianloukkauksiin kuuluvat esimerkiksi someraivotapaukset, joissa useat tekijät hyökkäävät joukolla yhden uhrin kimppuun. Ja vielä kuivuudesta, joka on kohta myös yhtenä aiheena, kuiva kesä verottaa sienisatoa, kangashaperoita tai kangas- ja punikkitatteja ei välttämättä löydy metsästä tänä syksynä. Luonnonvarakeskus arvioi monien sienilajien jäävän kokonaan tulematta kuivan kesän takia.
Sen huomasin viikonloppuna, kun tuolla metsässä kävi, että tosiaan paljon sieniä tarvinnut sieltä etsiä. Kiitos Elina. Ja tervetuloa Ykkösaamuun, pääsihteeri Petteri Taalas.
Kiitos.
Toimit tällä hetkellä YK:n ilmastojärjestö VMO:n pääsihteerinä. Genevessä olet virkavapaalla ilmatieteen laitoksen pääjohtajan tehtävästä ja nyt kesälomalla Suomessa. Muistetaan ihan lyhyesti kuulijoilta siitä, mitä tämä YK:n ilmastojärjestö tekee.
Joo, VMO eli World Meteorological Organization on YK:n sään, ilmaston ja vesivarojen hallinnan erityisjärjestö ja meillä on 191 jäsenmaata ja me tehdään kehitystyötä näiden maailman säähavaintojärjestelmien tiimoilta. Me ollaan YK:n ilmastotieteen ykköstoimija. Meidän alaisuudessa toimii muun muassa IPCC-hallitusten välinen ilmastopaneeli ja vesivarojen hallinta tällä hetkellä on hyvin kuuma kansainvälinen kysymys ja me tehdään sen asian tiimoilta myöskin työtä.
No täällä Suomessa on ollut helteinen kesä, niin toki muuallakin. Maailmassa, Euroopassa ainakin. Tällaistako tämä on jatkossa? Tämäkö on niin sanottu uusi normaali Suomessa ja Euroopassa?
No meidän pitää erottaa ilmasto ja sää toisistaan. Eli sää on tämmöistä, joka vaihtelee päivästä toiseen ja myöskin vuodesta toiseen. Ja ilmasto on tämmöinen sään keskimääräispiirre. Ja ilmastonmuutoksen myötä meidän ilmakehä käy tällä hetkellä vähän kovemmilla kierroksilla kuin aikaisemmin, joka tarkoittaa sitä, että meillä esiintyy tiettyjä ilmiöitä aikaisempaa useammin. Esimerkiksi aikaisemmin saattoi tiettyjä ilmiöitä esiintyä kerran 50 vuodessa ja nyt niitä voi esiintyä kerran 10 vuodessa. Jatkossa ehkä kerran 5 vuodessa, ja tämä tarkoittaa lisää helleaaltoja, lisää kuivuuskausia, ja sitten kun sataa, niin saattaa sataa paljon enemmän, joka aiheuttaa sitten tulvia ja maavyörymiä, ja sitten meillä myöskin meret ovat lämmenneet, joka tarkoittaa sitä, että myöskin trooppiset myrskyt saa lisää voimaa, ja meillä esiintyykin voimakkaita myrskyjä aikaisempaa useammin, ja esimerkiksi viime vuonna tämä Karibian hurrikaanikausi oli ennätyksellinen, ja viime vuoden taloustappiot sääilmiöistä oli kaikkien aikojen suurimmat, $330 miljardia.
Toisaalta jos ajatellaan Suomea, niin tällä vuosikymmenellä, vaikka viimeiset 3 vuotta on ollut mittaushistoria lämpimimmät, niin Suomessa ainakin ollut tosi kylmiä sateisia kesiä. Ensi kesäkinhan voi sellainen olla, että kylmä kesä 2019 ei taida silti peruuttaa ilmastonmuutosta.
Ei, mutta se pitää mielessä, että täällä Suomessa me ollaan arktisen alueen lähivaikutuspiirissä. Arktinen alue on se alue maailmassa, joka on lämmennyt yli 2 kertaa enemmän kuin muu maailma. Ja erityisesti arktiset talvet ovat lämmenneet 3 kertaa sen verran, mitä muu maailma. Ja tämmöisten ilmiöiden vaikutuspiirissä me tullaan Suomessa olemaan. Eli meidän suurimmat muutokset on näin näkymin odotettavissa talvikaudella. Ja talvista tulee leudompia ja sateisempia. Ja kesäkauden muutokset on jatkossakin vähäisempiä kuin nämä talvikauden muutokset.
No lämpöhän näillä leveysasteilla voi tuntua mukavalta, kuten tietysti vaikkapa maatalouden kasvukauden pidentyminen, metsien kasvun kiihtyminen, vähentynyt lämmitysenergian tarve sitten talvella, kun kylmäkausi lyhenee, lientyy, niin tulee mieleen, että motivoiko tämä kaikista meitä ilmastonmuutosta ehkäisemmin toimii?
No voisi, jos Suomi olisi tämmöinen erillinen saareke maailmassa, niin me voitaisiin olla ilmastonmuutoksen voittajia, eli tosiaan meillä maa- ja metsätalous keskimäärin hyötyy tästä muutoksesta. Tosin 2 viime vuonna maatalous on ollut vaikeuksissa, viime vuonna sateisen kesän vuoksi ja tänä vuonna taas kuivuuden vuoksi. Eli tämä sään äärevyys vaikuttaa myöskin kielteisesti. Mutta oikeastaan ne ilmastonmuutoksen haittavaikutukset tulee sitten maailman muutoksista, ja maailman muutoksissa tapahtuu niin, että meidän ravinnontuotantokyky tällä planeetalla tulee heikkenemään, ja ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt kielteisesti maailman talouteen. Maailman talousfoorumi arvioi tammikuussa, että suurin riski maailman taloudelle tänäkin vuonna on luonnonkatastrofit ja epäonnistuminen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja nämä talousvaikutukset sekä nämä ravintotalousvaikutukset tulevat heijastumaan myöskin Suomeen, ja tätä kautta Suomikaan ei tule olemaan ilmastonmuutoksen voittaja.
Globaalit ongelmat säteilee myös meille.
Juuri näin.
No onko uutta näyttöä tai tietoa globaaleista haasteista juuri vaikka näistä ääriilmiöistä? Tokihan niitä voisi kysyä vakuutusyhtiöltäkin, paljonko on korvattu, mutta...
No voidaan sanoa, että luonnonkatastrofien aiheuttamat taloustappiot ovat kasvaneet rajusti. Sitten 80-luvun nämä kustannukset on 3-kertaistuneet, ja tämmöinen muutos jatkuu vielä ainakin seuraavat 50 vuotta. Jos me onnistutaan ilmastonmuutoksen torjunnassa, me voitaisiin stabiloida tämä tilanne 2060-luvulle ehkä 2-3 asteeseen, joka tarkoittaa edelleenkin sitä, että näitä taloustappioita koetaan entistä enemmän, ja myöskin ilmastonmuutoksen muita vaikutuksia, kuten pakolaisongelmia ja konflikteja, joita on koettu jo esimerkiksi Afrikassa ja Lähi-idässä tähänkin mennessä.
Ja yksi aamulehdistä kertoo, että ruokapula uhkaa yli 2 miljoonaa ihmistä Afganistanissa. Siellä on pahimmat kuivuudet vuosikymmeniä.
Tämä ilmastonmuutos on myöskin sitten tuottanut ongelmia alueelle, jossa on muutenkin ongelmia. Esimerkiksi kuivuutta on koettu nyt Afganistanissa, mutta myöskin Etelä-Sudanissa, Somaliassa ja Jemenissä, missä on muita kriisejä enää. Tämä kuivuus on entisestään pahentanut tilannetta. Ja esimerkiksi Afrikan manner on hyvin herkkä kuivuudelle. Siellä väestö saa sekä toimeentulonsa että elämisensä ehdot maataloudesta. Ja Afrikan maatalous on tähän mennessä kärsinyt ja tulee jatkossa kärsimään. Ja tämä tulee tuottamaan lisää pakolaisuusongelmia. Ja se, mitä Euroopassa on tähän mennessä koettu, saattaa olla aika pientä siihen verrattuna, mitä tulevaisuudessa koetaan, ja näillä on ollut myöskin vaikutuksia poliittiseen kenttään. Tämä on vaikuttanut Saksan, Italian vaaleihin, ehkä Brexitiin, ehkä jopa USA:n vaaleihin, eli täällä on ollut muitakin vaikutuksia kuin, että että uusia ihmisiä on saapunut rajoille.
No, Petteri Taalas, pidetään fokushetki Suomessa. Arvostelit hiljattain Mastrid-julkaisussa, oliko viime viikolla, Suomen ilmastopaneelia siitä, että se ei riittävästi keskity tutkimukseen tai ei tuota omaa tutkimusta. Kaapasit enemmän faktaa, vähemmän mielipiteitä. Mitä melko raskaan kuuloisella syytöksellä tarkoitat?
No ensinnäkin on myönteinen asia, että ilmastopaneeli on perustettu, että poliittinen koneisto haluaa kuulla tiedemaailman ääntä. Se on hyvä uutinen. Mä itsekin olin tämän paneelin jäsen edellisellä kaudella. Sen haaste on tällä hetkellä se, että se toimii varsin pienillä resursseilla ja se pystyy palvelemaan ehkä vain ympäristöministeriön tämmöisiä pienehköjä selvitystarpeita. Sen sijaan tarve on paljon laajemmalle toiminnalle. Tämä vaikuttaa maatalouteen, metsätalouteen, elinkeinoelämään, sisäiseen turvallisuuteen, jopa puolustusasioihin. Ja olisi hyvä, että tämä paneeli pystyisi myöskin näitä tarpeita tyydyttämään. Ja yksi tietty ongelma tässä on liittynyt Suomen metsäkeskusteluun. Meillä on ollut keskustelua siitä, että onko Suomen metsien lisähakkaaminen ongelma ilmastonmuutoksen kannalta vai ei. Se on ongelma lyhyellä tähtäimellä, eli tämmöisellä 10-20 vuoden tähtäimellä, mutta jos me istutetaan uutta metsää sen hakatun metsän tilalle, niin sinne se sitoo sen saman hiilidioksidin ilmakehästä 50-100 vuoden tähtäimellä, ja tämä riittää ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta ihan hyvin. Ja tämän tyyppinen tutkimus tehtiin tämmöisellä mielipidepohjalta ilmastopaneelin toimesta, ja se ehkä olisi se paras tiedeyhteisön tapa toimia.
No, jos ilmastopaneelin mukaan Suomeen on nostettava ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa, tästä on kai helppo olla samaa mieltä, mutta miten sen pitäisi tapahtua?
No oikeastaan meillä on globaali haaste tämän ilmastonmuutoksen torjunnan kunnianhimon nostamiselle. Suomihan on sinänsä ollut yhdessä muiden EU-maiden kanssa eturintamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja Suomella on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiselle, ja tällä hetkellä Suomi tuottaa huomattavan määrän energiastaan uusiutuvilla energiavaroilla, erityisesti bioenergialla. Mutta meillä niin kuin muillakin on jatkossa haasteena se, että me muutetaan meidän energiatuotantopaletti sellaiseksi, että me ei käytä enää fossiilista energiaa, ja sitten meidän pitää siirtyä liikenteessä myöskin ratkaisuihin, jotka eivät tarvitse öljyä tai kaasua. Eli meidän on siirryttävä yhä enemmän sähköautoihin, ja ravintokysymyksessä meidän on siirryttävä entistä enemmän kasvispohjaiseen ruokavalioon.
No, mitä sanot, Petteri Taalas, heille, jotka sanoo, että kun me nyt olemme jo edelläkävijä, eräänlainen EU-mallioppilas, miksi juuri meidän pitäisi yhä vaan kiristää tavoitteita, nostaa rimaa?
No, EU on ollut maailmassa se ilmastonmuutoksen torjunnan veturi, ja se on ihan hyvä rooli, mutta tietysti EU ei pidä tehdä tyhmiä ratkaisuja, eli pitää saada myöskin muu maailma mukaan, ja myönteistä kehitystä tapahtuu tällä hetkellä myöskin Aasian isoissa talouksissa, eli Kiinassa ja Intiassa, jossa ilmastonmuutoksen torjunta on otettu vakavasti, ja myöskin USA:ssa, vaikka presidentti Trumpin hallinto ei ilmastonmuutoksen torjuntaa pidäkään ykkösasiana, niin siellä on iso määrä osavaltioita, kaupunkeja, Kalifornia, New York, jotka etenee ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja samoin yksityissektori näkee tämän hyvänä bisnesmahdollisuutena. Eli ilmastonmuutoksen torjunnassa maailman mittakaavassa tapahtuu tällä hetkellä myönteisiä asioita, ja EU on ollut keskeinen peluri tämän muutoksen aikaansaamisessa.
No hyvä, että otat Trumpin esille. Ymmärsinkö oikein, että olet vähän sitä mieltä, että Donald Trump teki mahdollisesti jopa palveluksen maailmalle vetäytymällä sopimuksesta?
No itse asiassa tästä sopimuksesta vetäytyminen kestää 4 vuotta, että Trump voi siitä vetäytyä vasta mahdollisella seuraavalla presidenttikaudellaan. Silloin kun hän ilmoitti, että USA harkitsee tästä ilmastosopimuksesta luopumista, niin silloin useat muut toimijat sekä USA:ssa että muissa maissa, kuten Intiassa, sai enemmän puhtia ilmastonmuutoksen torjunnalle. Että voi olla, että tämä Trumpin ilmoitus jopa terhakoitti muita toimijoita torjumaan ilmastonmuutosta entistä paremmin.
No, tässä yhteydessä on paljon puhuttu näistä tavoitteista ja lämpenemisestä ja asteista. Mikä on tuore arvio siitä, paljonko lämpenemistä saadaan rajoitettua?
No, Pariisin sopimukseen kirjattiin tämä 1,5 asteen ja 2 asteen haarukkaa, ja IPCC julkaisee kohta puolentoista asteen raporttinsa, jossa kerrotaan, että päästöt pitäisi lopettaa suurin piirtein nyt, jos tähän puolentoista asteeseen haluttaisiin päästä.
Eli se on vähän niin kuin parannut
se on käytännössä varsin epärealistinen tavoite. Ja kahden asteen tavoitekin me saavutetaan varsin pian, ja jos me ei taas tehdä mitään, käytetään kaikki maailman fossiiliset luonnonvarat, niin silloin me saavutetaan 8 asteen lämpeneminen, joka kestää 10 000 vuosia, joka johtaa pahimmillaan meriveden pinnan nousuun jopa 50.
Sen kanssa ei voi elää, minkä kanssa voitaisiin.
No, parasta olisi tietysti lopettaa tämä lämpeneminen tähän nykytilanteeseen, joka on 1,1 astetta, mutta 2 astetta on siedettävää, ja 3 astetta voi olla tiettyä realismia, joka tarkoittaa jo merkittävää määrää lisää taloustappioita ja merkittävää määrää maailman maatalouden tuotantokyvyn heikkenemistä.
No, kun tuntuu vähän siltä, että tosiaan tuo torjuminen on melko hankalaa, niin pitäisikö painopistettä vaihtaa haittojen torjunnasta ja ehkäisystä siihen, että sopeudutaan?
Oikeastaan molempia tarvitaan, että ilmastonmuutos on jo käynnissä ja sillä on jo tällä hetkellä haittavaikutuksia, ja näitä haittavaikutuksia voidaan torjua esimerkiksi hyvillä kansallisilla ilmatieteen laitoksilla, tämmöisillä ennakkovaroituspalveluilla, ja sitten myöskin suunnittelussa pitää ottaa huomioon tämä muutos, eli esimerkiksi pitää varautua siihen, että kun sataa, niin sataa enemmän, kuivuuskausia esiintyy aikaisempaa useammin, näihin metsäpaloihin pitää varautua paremmin, ja näillä toimenpiteillä voidaan näitä haittavaikutuksia lieventää.
No, onko meillä tietoa, mitkä olisivat sitten kuitenkin ne tehokkaammat keinot jopa ehkäistä sitä ilmastonmuutosta tällä hetkellä?
No, meidän on siirryttävä seuraavan 30 vuoden aikana energiaratkaisuissa pois fossiilista polttoaineista. Tällä hetkellä maailma käyttää 85% maailman energiasta tuotetaan öljyllä, kaasulla ja kivihiilellä, Suomessa osin myöskin turpeella. Ja vain 15% tällä hetkellä tuotetaan päästöttömillä vaihtoehdoilla, eli ydinvoimalla, vesivoimalla ja uusiutuvilla energiamuodoilla. Meidän pitää seuraavan 30 vuoden aikana muuttaa nämä numerot päinvastaiseksi, eli meidän pitää tuottaa lähes kaikki maailman energia ydinvoimalla, vesivoimalla ja uusiutuvilla energiamuodoilla, ja vain hyvin pieni määrä näillä fossiilisilla energiamuodoilla.
Eli tavallaan tuo viimeisen parin vuosikymmenen aikainen politiikassa on siirrytty pois ydinvoimasta, niin tässä mielessä se oli vahinko.
Ydinvoima on varmasti yksi keino, mitä tarvitaan tämän muutoksen torjuntaan. Ilman sitä tämmöisissä isoissa talouksissa, kuten Kiinassa ja Intiassa, näihin tavoitteisiin ei tulla pääsemään. Tietysti siihen ydinvoimaan liittyy tiettyjä turvallisuusriskejä, mutta sekin keino tässä paletissa pitää ottaa mukaan.
No, mikä on väestönkasvun merkitys? Ihmisethän tuottavat hiilidioksidia, valtavan väestön hiilijalanjälki muutenkin jo iso, ja Ylen tuoreen uutisen mukaan varsinkin erässä Afrikan maassa nopeana jatkuva väestönkasvu on tutkijat jopa yllättänyt, ja siellä ennustetaan väestön 4-kertaistuvan vuosisadan loppuun mennessä.
Tämä on yksi iso kysymys, ja YK-järjestelmä on ollut pikkusen hiljaa tästä isosta kysymyksestä, joka olisi syytä myöskin nostaa agendalle, eli väestönkasvun kurissa pitäminen on varmasti hyvä keino torjua ilmastonmuutosta. Jos me Afrikassa esimerkiksi lisätään väestö nykyistä 1 miljardista vuosisadan loppuun mennessä 4 miljardiin, niin siellä on entistä enemmän ihmisiä, jotka kärsii ilmastonmuutoksesta ja myöskin lisää tätä muutosta. Eli sekin keino tässä on syytä ottaa vakavammin agendalle.
No, mitä sanot, Petteri Taalas, meistä taviksista ja kuluttajista? Mikä meidän merkitys, painoarvo tässä kaikessa on?
No, oikeastaan kuluttajat tekee merkittäviä valintoja, ja me tehdään valintoja sen mukaan, että miten me esimerkiksi lämmitetään meidän taloja, me valitaan minkälaisella muodoilla me liikutaan. Jos me liikuttaisiin sähköautoilla enemmän, voitaisiin vaikuttaa tähän, ja myöskin meidän ravintoratkaisuilla, eli kasvispohjaisella ruokavaliolla voidaan ilmastonmuutosta torjua. Meillä on Suomessa myöskin kalaa ja riistaa, jota voidaan käyttää proteiinin lähteenä. Ja sitten toisaalta me kuluttajat voidaan tehdä myöskin trendejä. Viimeisen 20 vuoden aikana on nähty, että ihmiset on ryhtynyt olemaan entistä terveystietoisempia. Tuotteissa lukee, minkälaisia kalorisisältöjä ja ravintosisältöjä tuotteet sisältää. Ja mä uskon, että jatkossa me tullaan näkemään tuotteita, joissa kerrotaan minkälaisella hiilijalanjäljellä ne on tuotettu. Ja kuluttajat ehkä haluaa valita tuotteita, jotka ovat ilmastoystävällisiä.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamuun maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas.
Kiitos.
Elina Päivinen on lukenut Puolustamme aamun lehtiä. Mitä on tarjolla?
Aamulehti kirjoittaa tänään julkistettavasta kirjasta Sauli Niinistön ensimmäisestä presidenttikaudesta otsikolla Niinistö komensi Fortumin Fennovoimaan. Tänään siis julkistetaan kahden aamulehden journalistin kirja Sauli Niinistö, Mäntyniemen herra, ja siinä kerrotaan siis muun muassa, että Sauli Niinistö olisi puuttunut Fennovoiman ydinvoimalan rahoitukseen. Aamulehti kirjoittaa, ulkopolitiikan päätöksentekoa ja tapahtumien yksityiskohtia tuntevat lähteet kertovat, että presidentti Niinistö teki pääministeri Sipilälle ja Fortumin hallituksen puheenjohtajalle Sari Baldaufille tiettäväksi tilanteen vakavuuden. Suomen ja Venäjän valtiolliset suhteet vahingoittuisivat, ellei Fortum pelastaisi Fennovoimaa eli Rosatomin käyntikorttia länteen. Samalla olisivat vaarantuneet Fortumin miljardiomistukset Venäjällä. Hallitus pakotti Niinistön tahdon mukaisesti Fortumin osakkaaksi suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeään hankkeeseen. Sauli Niinistön ensimmäisestä kaudesta julkaistaan myös toinen kirja huomenna, Risto Uimosen kirjoittama, ja Risto Uimonenhan on huomissaamuna Ykkösaamun vieraana. Toinen paljon puhuttava aihe, ulkoministeri Timo Soinin aborttikannanotot. Iltalehden Greta Karvala kirjoittaa Iltalehden pääkirjoituksessa, ulkoministeri Timo Soinin taantumukselliset aborttikannanotot eivät edusta Suomen linjaa. Ei pitäisi olla liikaa vaadittu, että Suomella olisi ulkoministeri, joka kunnioittaisi Suomen ja hallituksen linjaa, ja pääministeri, joka saa diplomaattipassilla matkustavan sooloilevan ministerinsä kuriin. Soini pitäisi saattaa myös eduskunnassa poliittiseen vastuuseen puheistaan ja teoistaan, näin siis Iltalehti. Myös maanviljelyksen karu kesä on ollut puheissa. Pääministeri Sipilä lupaili tuottajille kriisiapua viikonvaihteessa kuivuuden takia. Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa, jos hallitus ei nyt kykene päättämään tuesta, se on maaseudun väelle selvä signaali siitä, missä arvossa hallitus ja pääministeripuolue keskusta maakuntia pitää. Päätöksiä odottaa tilallisten lisäksi koko suomalaisen ruokaketjun työllistämät 300 000 henkilöä, joiden varaan maakuntien elinvoima pitkälti perustuu. Näin siis Maaseudun tulevaisuus.
Ylessä alkaa tänään nettiä ikä kaikki -kampanja, niin kuin uutisistakin on kuultu. Tämä kampanja haastaa kaikki vähänkin digitaitoiset opettamaan läheisilleen arkea helpottavia perustaitoja. Taitoja opetellaan myös kampanjan Iloa digistä -kiertueella 10 kaupungissa, ja kiertueelle on lähdössä vuoden mukana Ylen tuttu kuuluttaja Anna-Liisa Tilus. Hyvää huomenta, Anna-Liisa.
Oikein hyvää huomenta.
Miksi tällaisen kampanjan on ryhdytty?
No, mä sanoisin näin, että tämä digijuna puksuttaa nyt niin sellaista vauhtia, että oikeasti satoja tuhansia ikäihmisiä on vaarassa pudota tämän junan kyydistä. Ja samalla ihmisten arki, viranomaispalvelut, kaikki menee yhä enemmän sinne verkkoon. On syytä pysyä mukana jotenkin tässä junan kyydissä, ja siihen me tarvitaan meitä kaikkia. Tehdään tästä vähän sellainen uusi miljoona linnunpönttöä -kampanja, eli pidetään kaikki mukana sen junan kyydissä.
Niin, meillä on suomalaisilla hyvä näyttöä siitä, että me osataan tällaiset isot kampanjat. Mikä muuten on henkilökohtainen suhteesi nettiin, erityisesti someen, tähän sosiaaliseen mediaan, joka tässäkin lähetyksessä aina tavalla ja toisella näkyy?
Joo, ai sä oot kuullut siitä, että mä olin vielä muutama vuosi sitten Antti Some Oy:n perustajan jäsen. Eli olin sitä mieltä, että ikinä koskaan en jaa itsestäni yhtään mitään, yhtään kenellekään.
Voin tunnustaa, että itse kuuluin vähän samaan puolueeseen.
Mutta sit mä oon täällä töissä markkinoinnissa, mutta tönästin Facebookiin, ja Ja ensinnäkin WhatsAppistahan se alkoi. Sitä kautta sai helposti perheen nuorison kiinni. Ja nyt sitten mulla on yhtäkkiä julkinen tili ja privaatti tili Facebookissa. Käytän sujuvasti Instagramia, Twitteriä.
Eli jos sinä opit, niin oppii moni muukin.
Toi on just, voisi olla kampanjan tunnuslause.
Tosiaan tässä yhdessä eri kumppaneiden kanssa näitä kansalaisten digitaitoja yritetään parantaa, mutta tulee mieleen kyllä tämmöisenä entisenä vastarannan kiiskenä, että kai sitä saa edes kysyä, että mitä jos ei tahdo, jos haluaa olla ilman netissä värkkäämistä?
Sehän on toki jokaisen oikeus, jos näin haluaa olla, mutta mitä sitten, jos sun täytyy verkon kautta saada yhteys lääkäriin, pankkiin, eli tällaisia ihan arkisia palveluja, asioita, joita on pakko jotenkin käyttää. Ja niitä helpottaa se, että verkon kautta pystyy käyttämään.
Ja tosiaan viranomaispalvelut on yhä enemmän siirtymässä nekin puhtaasti digitaaliseksi. Toki viranomaispalvelut tulee varmaan maailman tappiasti saamaan muutenkin, mutta onhan se, ajattele vaikka Kesämökin laiturin nokalta, voi tosiaan tehdä kaikki viranomaisasiat kännykällä.
Just näin.
Kuulostaa hyvältä. Tietysti tässä tulee sekin kysymys esille, varmaan kiertueen aikanakin törmätte siihen, että mitä jos itsellä ei ole laitteita?
Joo, se on varmaan hyvä kysymys. Tulee mieleen myöskin se, että pitäisikö yhteiskunnan tulla vastaan jo sen verran, että tarjotaan näitä laitteita ihmisille, joilla ei ole tällaista mahdollisuutta. Mutta esimerkiksi kirjastoissa on ilmaista verkkopalvelua tarjolla ja siellä pääsee myöskin varmaan tuetusti käyttämään näitä palveluja.
Joo, suomalaisten kansan sivistyksen yksi kulmakivistä kirjasto toimii tässäkin. Tämä netti ja ikä kaikki -kampanja kiertää Suomessa 10 paikkakunnalla, mutta meillä on tosiaan myös tämmöinen ihan oma sivusto, jossa voi ihan siellä internetissä käydä harjoittelemassa ja oppimassa. Mitä siellä kaikkea voi tehdä?
Yle Oppimisen sivustolla on tosiaan niin kuin tosi selkeä, järkevä ja helppo ja nettitaitoja opettava digitreenisivusto. Ja tällä netti- ja ikäkaikki-kampanjalla on myöskin oma sivusto. Ja siellä kerrotaan myöskin tästä haasteesta, joka kannustaa niin kuin erityisesti nuorta sukupolvea yhdessä opettamaan ja oppimaan ikäihmisten kanssa joku uusi, helppo nettitaito. Esimerkiksi ottaa se selfie yhdessä, luoda Instagram-tili tai sähköpostitili ja ladata niitä kuvia sinne. Tällaisia ihan perusasioita.
No Anna-Liisa, missä itse kiertueella kuljet? Sinut voi nähdä siis kiertueen.
Joo, kyllä. Muun muassa minä olen mukana kirjastokiertueella. Mä olen 31.8. Rovaniemellä ja sitten seuraavana lauantaina Oulussa. Tapaamisiin siellä.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamaan.
Kiitos.
Ja siellä on studio sohvalla valmiina seuraavan keskustelun vieraat. Tervetuloa toimitusjohtaja Risto J. Penttilä Nordic West Officeista.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Ja tervetuloa ohjelmanjohtaja EU-asiantuntija Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia, huomenta.
Aiheemme 8 uutisten jälkeen tosiaan Brexit ja kysymys kuuluu, tyrikö EU sen? Jätetään se kysymys sinne 8 uutisten jälkeiselle ajalle, mutta Risto J. Penttilä, miltä keskustelu Briteissä juuri nyt Brexitistä näyttää?
Brittikeskustelu on aivan sekaisin ja koko maa on sekaisin tämän asian tiimoilta. Se on sekaisin ja siksi Euroopan unionilla on suuri vastuu ja sitä vastuuta Euroopan unioni nyt ei pysty kantamaan.
Ja näyttää siltä, että siellä se vaikuttaa jo punnan kurssiin, mitä tietysti siellä seurataan Cityssä tarmokkaasti.
Joo, se vaikuttaa moneen asiaan. Se suurin asia on tässä, että on tulossa kaoottinen Brexit, joka on vahingollinen koko Euroopalle. Ja tätä ei ole vielä ymmärretty Brysselissä eikä EU:n jäsenmaissa.
Katsotaan, ymmärretäänkö sitä paremmin 8 uutisten jälkeen. Juha Jokela, millä mielellä sinä olet keskustelua seurannut?
No kyllä tämä kaoottisen Brexitin mahdollisuus on ihan todellinen, mutta kyllä näiden niin kuin keskustelun puitteissa, joita Brysselissä on käyty ja myös muista jäsenmaissa, niin on aika vakavasti tämä mahdollisuus otettu huomioon. Ja kyllä aika johdonmukaisesti on varoiteltu tässä jo viimeiset vuoden verran, että tämä skenaario on aivan todellinen. Lähinnä ehkä sen takia, että Britannian hallituksesta on kuulunut sellaisia näkymiä jo jonkun aikaa tässä matkalla, että se no deal olisi parempi kuin huono diili. Ja viranomaiset ja myös poliitikot ovat hyvin paljon johdonmukaisesti yrittäneet varoitella liike-elämää ja kansalaisia asioista.
Tästä jatketaan 7:50, nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset.
Kello 8, Yle Uutiset. SAK pohtii mahdollisia työtaistelutoimia vastalauseena hallituksen irtisanomislakihankkeelle. Tietokoneiden ja älypuhelinten käyttäminen on monelle tuskaisen vaikeaa, kertoo Ylen teettämä tutkimus. Sadekuuroja tulee tänään suuressa osassa maata. Lähetyksen toimittaa Minna Uusieskola. Hyvää huomenta. SAK:n hallitus kokoontuu tunnin kuluttua pohtimaan mahdollisia työtaistelutoimia. SAK:n mielestä hallituksen ei pitäisi edistää lakihanketta, jolla helpotettaisiin henkilöperusteista irtisanomista pienissä alle 20 työntekijän yrityksissä. Lakihanke on lausuntokierroksella, joka päättyy torstaina. Rasistisesta vihapuheesta kirjataan satoja rikosilmoituksia vuodessa. Viime vuoden maaliskuusta asti toiminut poliisin ryhmä puuttui tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä noin 300 tapaukseen. Tapauksista suurin osa on kirjattu joko epäiltynä kiihottamisena kansanryhmää vastaan tai kunnianloukkauksena. Kunnianloukkauksiin kuuluvat esimerkiksi someraivotapaukset, joissa useat tekijät hyökkäävät joukolla yhden uhrin kimppuun. Muita yleisiä nimikkeitä ovat uskonrauhan rikkominen, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen ja laiton uhkaus. Verkko- ja digitaitojen oppimisen esteenä ovat vaikeat laitteet ja sovellukset sekä avun puute. Tukea kaivattaisiin sähköpostin ja verkkopankin käytössä. Tämä selviää Ylen taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.
Oletus selaimeksi tämä Chrome.
Helsinkiläisessä Maunulan mediapajassa ATK-neuvoja Jani Ahti opastaa ilmaiseksi tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä.
Ei muisteta niitä salasanoja, käyttäjätunnuksia ja paljon on ihan sellaista, että ei kerta kaikkiaan osata käyttää sitä laitetta, että ollaan ihan hukassa.
Ilkka Savolainen tuli pyytämään digitukea.
Silloin kun olin töissä, niin siellä oli tietysti neuvojat. Siellä oli ATK-osasto, joka hoiti neuvontaa sitten, ja tietysti työtoverit auttoi sitten. Eläkeläisenä on sitten vähän eri asia, pitää selvitä kaikesta itse sitten.
Ylen kyselyssä selvitettiin verkkoja digitaidoissa opastavilta, minkälaista tukea heidän läheisensä tarvitsevat. Useimmiten autettava on yli 60-vuotias perheenjäsen tai sukulainen. Eniten tukea tarvitaan tietokoneen, mutta myös älypuhelimen ja tabletin kanssa. Eero-Kalevi Kaivola.
Jopa tuntuu siltä, että kieli muuttuu, jos laitteesta menee toiseen, niin sitä ei osata samanlaisella kielellä puhua niistä. Ja siellä on kaiken maailman uusia termiä.
Opastusta kaivataan sähköpostien, viranomaispalvelujen ja verkkopankin käytössä. Suurimpia esteitä omaksumisessa ovat vaikeat laitteet ja sovellukset, kiinnostuksen sekä avun puute ja fyysiset rajoitteet. Saman on huomannut ATK-neuvoja Jani Ahti.
Näyttöä pitää näpäyttää, niin se saattaa olla ylivoimainen tehtävä, että sitä joko painaa liian kauan tai sitten se sormi jotenkin vähän vipattaa eikä osu oikeaan kohtaan.
Suomessa on arviolta satoja tuhansia digitukea tarvitsevia. Ylen tänään alkava netti- ja ikäkaikki-kampanja kannustaa auttamaan heitä. Ilkka Savolainen.
Pikkuhiljaa tässä niin kuin oppii ja pakko oppii koko ajan uutta.
Taloustutkimuksen internetpaneelissa haastateltiin 1018 35-65-vuotiasta suomalaista.
Toimittaja oli Minna Rintatassi. Turkin valuutan liiran heikkeneminen on jatkunut jälleen valuuttamarkkinoiden avauduttua viikonlopun jälkeen. Dollaria vastaan liiran arvo putosi heti aamulla yli 6%. Liiran arvonlasku on jatkunut jo vuosia, mutta se jyrkkeni rajusti viime viikolla, kun välirikko Yhdysvaltain kanssa paheni. Tänään astui voimaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräys nostaa Turkkiin kohdistuvat metallien tuontitullit kaksinkertaisiksi. Yhdysvalloissa on muistettu vuoden takaisia Charlottesvillen tapahtumia, joissa äärioikeiston mielenosoituksesta alkaneessa mellakoinnissa kuoli yksi ihminen. Äärioikeistolaisten tämänvuotinen marssi Washingtonissa jäi tiukkojen turvatoimien ja vastamielenosoitusten varjoon, kertoo kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. You hear me?
That's what Marie said. Virginian Charlottesvillessä mielenosoitukset kiellettiin tänä vuonna kokonaan. Poliisi pidätti kaupunkiin tulleita väkivallan lietsojiksi epäilemiään henkilöitä. Täällä Washingtonissa vastamielenosoittajat kokoontuivat jo tunteja ennen äärioikeistolaisia Valkoisen talon pohjoispuoleiseen Lafayettein puistoon ja Vapauden aukioon.
I need to stand up. Stand up against hate, stand up against white supremacy, stand up against the forces that would take us back to a very, very dark place.
Bostonista varta vasten saapunut Robert Janet sanoi tulleensa, koska vihaa, valkoista ylivaltaa ja pimeyden voimia vastaan on taisteltava.
I've been in DC for a week and they've been talking like we were about to bomb Pearl Harbor.
Yhdistäkää oikeistoliikkeen marssi Valkoisen talon eteen oli ensimmäinen äärioikeiston mielenilmaisu pääkaupungissa pitkään aikaan. Sen pelättiin johtavan vakavaan väkivaltaan. Marssijoiden määrä oli kuitenkin odotettua vähäisempi, paljon pienempi kuin vastamielenosoittajilla, ja turvatoimet olivat tiukat. Presidentti Trump oli poissa Valkoisesta talosta viikonlopun vietossa. Trumpin välit varsinkin Yhdysvaltain mustan yhteisön kanssa ovat olleet huonot vuoden takaisesta Charlottesvillen mellakasta lähtien. Silloin Trump kieltäytyi tuomitsemasta pelkästään valkoisia rasisteja. Hän syytti tapahtuneesta kaikkia ääriaineksia. Nytkin hän vaati etukäteen Twitterissä kaikkia osapuolia ottamaan rauhallisesti ja välttämään väkivaltaa. Washingtonista Mika Hentunen.
Väkivaltaisuudet ovat värittäneet presidentinvaalien toista kierrosta länsiafrikkalaisessa Malissa. Aseellisten hyökkäysten takia jopa 100 äänestyspaikkaa suljettiin ennen virallisen äänestysajan päättymistä. Ainakin yksi vaalivirkailija kuoli. Äänestysinto oli laimea, arviolta vain joka viides äänioikeutettu kävi vaaliurnilla. Kansainväliset asiantuntijat varoittavat uudesta Ebola-epidemian uhasta Kongon demokraattisessa tasavallassa. Epidemia vaaraa lisää se, että uusimmat tartuntatapaukset on todettu sotatoimialueella maan koillisosassa. Ihmiset pakenevat alueelta ja voivat levittää tautia mukanaan. Ebolan torjuminen on vaikeaa, sillä ihmisten rokottaminen on hankalaa konfliktialueella. Maailman terveysjärjestö WHO aloitti Ebola-rokotukset Kongossa, kun uusimmat tautitapaukset todettiin tämän kuun alussa. YK:n ilmastojärjestön pääsihteerin Petteri Taalaksen mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia sääilmiöitä esiintyy aiempaa useammin. Kuivuus, myrskyt ja helteet ovat yleistyneet ja niistä koituvien vahinkojen määrä kasvanut. Näin pääsihteeri Petteri Taalas Ylen Ykkösaamussa.
Meidän ilmakehä käy tällä hetkellä vähän kovemmilla kierroksilla kuin aikaisemmin, joka tarkoittaa sitä, että meillä esiintyy tiettyjä ilmiöitä aikaisempaa useammin. Esimerkiksi aikaisemmin saattoi tiettyjä ilmiöitä esiintyä kerran 50 vuodessa ja nyt niitä voi esiintyä kerran 10 vuodessa, jatkossa ehkä kerran 5 vuodessa. Ja tämä tarkoittaa lisää helleaaltoja, lisää kuivuuskausia ja sitten kun sataa, niin saattaa sataa paljon enemmän, joka aiheuttaa sitten tulvia ja maavyörymiä ja sitten meillä myöskin meret ovat lämmenneet, joka tarkoittaa sitä, että myöskin trooppiset myrskyt saa lisää voimaa ja meillä esiintyykin voimakkaita myrskyjä aikaisempaa useammin. Ja esimerkiksi viime vuonna tämä Karibian hurrikaanikausi oli ennätyksellinen ja viime vuoden taloustappiot sääilmiöistä oli kaikkien aikojen suurimmat 330 miljardia US-dollaria.
Maan eteläosassa on pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivälämpötilaa 16-20. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pilvistä ja sadekuuroja tulee. Päivälämpötilaa 13-18. Lapissa on sateista, päivän ylin lämpötilaa 8-14. Lapin itäosassa varoitetaan voimakkaasta pohjoistuulesta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. SAK:n hallitus kokoontuu pohtimaan mahdollisia työtaistelutoimia. Tietokoneiden ja älypuhelinten käyttö on monelle tuskaisen hankalaa. Tämä selviää Ylen teettämästä kyselystä. Eniten apua kaipaavat yli 60-vuotiaat.
Yle Uutiset kello 8 toimitti Minna Uusi-Eskola. Nyt kello on 8.10. Tervetuloa taas Ykkösaamu pariin. Aiheenamme Brexit, metsästäminen naisten harrastuksena. Kolumnistemme pohtii, kuinka saisimme meidät aikuisetkin puhumaan syvällisempiä. Luontoäänenä Hemppo ja juontoäänenä studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää huomenta. Sitten kysymme, tyrikö EU Brexitin? Näin on ainakin väittänyt toinen vieraamme Risto E.J. Penttilä Napakassa ulostulossa on viime viikon lopulla. Hän sanoi talouselämän haastattelussa suunnilleen niin, että EU on ollut Brexit-neuvotteluissa tyhmän tinkimätön. Tervetuloa Ykkösaamun toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Nordic West Officeista.
Kiitos, hyvää huomenta.
Tervetuloa myös ohjelmanjohtaja EU-asiantuntija Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Brexitissä on kyse Britannian EU-erosta ja se ei suju ainakaan Britannian kannalta hyvin. Sopimukset on tila, jotkut puhuvat kuilusta, uhkaa jo 8 kuukauden kuluttua. Kuitenkin EU:ssa jäsenenä pysyvän 27 maan yhtenäisyyttä ja yhteistä tiukkaa Brexit-linjaa on pidetty ennemminkin onnistumisena. Näyttönä EU:n yhteishengestä ja voimasta. Risto E.J. Penttilä, mielestäsi näin ei kuitenkaan ole.
Ei suinkaan. Et siitä saakka, kun tämä tarina alkoi 2013, kun David Cameron ehdotti, että EU pitäisi vähän muuttaa, jotta heidän olisi helpompi olla mukana, niin EU on ollut tinkimätön, kaikkeen sanonut ei. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa meitä uhkaa kaoottinen Brexit. Suurin syy tähän on tietenkin Britannian puolella, mutta tämä täysin tinkimätön, kylmä neuvottelu, asenne, jossa 500 miljoonan EU on sanonut, että me päätämme, missä järjestyksessä neuvotellaan, mistä asioista ja kuinka paljon te maksatte meille, niin se on johtanut tilanteeseen, että meillä tosiaan on vaarana lyhyellä tähtäimellä erittäin hankala tilanne, että meillä on sopimukseton tila, mutta pahempaa tässä on se, että tämä koko prosessi on muuttanut Euroopan unionin luonnetta. Vapauden majakasta, joka oli vapaaehtoisten kansakuntien yhteisö, johon haluttiin liittyä, on tulossa vartiotorni, joka pitää huolta siitä, että kukaan ei pääse karkuun, ja jos pääsee karkuun, niin maksaa siitä kovan hinnan. Ja tämä jälkimmäinen asia, tämä miten tämä muuttaa koko tämän EUn luonnetta, huolestuttaa mua vielä enemmän, vaikka täytyy myöntää, että tämä mahdollinen kaoottinen Brexit, erityisesti se, jos se kaoottisuus tulee finanssisektorille, on paljon suurempi uhka kuin EUssa on myönnetty tähän mennessä.
No minkälaisia seurauksia ennakoi?
Mä en ennakoi vielä mitään, koska puhun siksi ja yritän saada EU-neuvottelijat heräämään ja Suomen puhumaan sen puolesta, että sen sijaan, että EU varoittelisi yrityksiä ja kansalaisia kaoottisesta Brexitistä, se tekisi jotain, jotta saataisiin sopimusaikaan, eli myönnytyksiä. Mutta jos nyt sanotaan lyhyesti, niin pahinhan on se, että finanssisektorilla ei tiedetä, mikä on sopimusten tila. Ja silloin lähestytään tämmöistä Lehman tyyppistä tilannetta. En pelottele, että meillä on Lehman edessä, mutta saman henkinen tilanne, jossa yhtäkkiä ei tiedetä, mikä on tehtyjen sitoumukseen sopimusten kohtalo seuraavana päivänä. Se on edessä. Puhumattakaan tietysti näistä, mistä on puhuttu paljon, rekkajonot ja kaikki ne, mutta mä pidän tätä finanssisektorin tilannetta kaikkein pahimpana.
Juha Jokela, miten kommentoit, missä määrin tämä kritiikki osuu maaliin?
No, mun mielestä on hyvä ensinnäkin keskustella siitä, että miten tässä eri osapuolet olisivat voineet toimia ja onko esimerkiksi EU-toimintaan kritiikkiä. Me ehkä lähdetään sitä EU-luonteesta, lähtisin liikkeelle ja pohtisin sitä hieman, että tämä linja on todellakin ollut johdonmukainen siitä asti, kun David Cameron alkoi yksipuolisesti vaatia EU-muutoksia. Ja oikeastaan mä luulen, että siinä se yksipuolisuus oli iso kysymys EUlle. EUhan on aika hyvin kehittynyt poliittinen järjestelmä, jolla on myös oikeusjärjestelmä. Ja jos EUta halutaan muuttaa ja EUta halutaan kehittää, niin tässä tämä vastaus olisi, että se tehdään normaali EU-lainsäädäntöprosessien ja perussopimusmuutosten kautta. Et EU ei ole sen kaltainen toimija, jossa yksittäiset jäsenmaat voivat niinku vaatimuksia esittää siitä, että mihin suuntaan EUta viedään. Tai voivat esittää niitä, mutta jos niihin ei suostuta, niin sitten asetetaan tällainen kansanäänestys, tavallaan uhkavaatimus tähän ja jopa erouhkaus sitten leijumaan. Ja tähän niinku aika johdonmukaisesti vastattiin. No sitten toinen kysymys on mun mielestä se, että missä määrin unioni on tällainen kuriunioni tai tavallaan unioni, jossa nimenomaan korostetaan sitä jäsenvaltioiden vastuuta. Ja ehkä siinä mielessä on kyllä totta, ja mitä Risto tuossa sanoi, että tässä viime vuosina on tullut hyvin paljon sellaisia ulottuvuuksia esiin. Tässä on ollut eurokriisi, tässä on ollut myös nyt tätä pakolaiskriisi, ja kaikkien näiden yhteydessä on oikeastaan peräänkuulutettu sitä sääntöjen noudattamista. Ja tässähän on se hullunkurinen tilanne, että niitä sääntöjä esimerkiksi euroalueella on rikkonut nämä suurimmat toimijat, kuten Saksa ja Ranska, ja he ovat nyt sitoutuneet näihin sääntöihin ja nyt sitten yritetään luoda sellaista pohjaa siihen, mutta kyllä mä muistelisin, että kun Suomikin alkoi kiinnostua EU-jäsenyydestä ja todennäköisesti neuvotella siitä, niin kyllä tuossa prosessissa oli monta vaihetta, jossa Suomi joutui osoittamaan hyvin yksityiskohtaisesti ja tämmöisiä poliittisia sitoumuksia sille, että tietyissä asioissa Suomi ei heittäydy hankalaksi. Tässä oli ulko- ja turvallisuuspolitiikka erityisesti sellainen, johon myös silloinen presidentti Mauno Koivisto joutui ottamaan kantaa aika vahvasti, että Suomi ei tule tätä venettä keikuttamaan. Ja tässä mielessä tämä niin kuin EUn luonne on ehkä on sen kaltainen, että kyllä tämä vastuu ja sitoutuminen tähän unioniin on aina ollut tässä läsnä. Ja siinä mielessä tämä Brexit-prosessi ja tämä EUn linja, jossa ollaan hyvin tinkimättömiä ja jossa nyt sitten maa, joka on, jolle on myönnetty erivapauksia, haluaisi saada niitä erivapauksia yhä edelleen sitten olematta jäsen, niin on kyllä hyvin hankala tilanne EUlle käsitellä. Ja tästä sitten osittain varmasti selittyy se, että tämä linja on ollut hyvin tiukka ja tietyllä tapaa johdonmukainen siinä mielessä, että minkälainen toimija EU on.
Joo, ja tämä johtaa juuri siihen tilanteeseen, missä me ollaan. Eli ei katsota tilannetta niin kuin se on, jossa meillä hyvin läheinen ja tärkeä kauppakumppani, poliittinen kumppani haluaa lähteä pois ja jolla kuitenkin on täysin sama sääntöperusta kuin meillä. Jos me oltaisiin odotettu toisenlainen lähestymistapa, olisi sanottu, että katsotaan mikä on poliittisesti pragmaattisesti mahdollista tehdä kahden valtion välillä. Tässä ei ollut mitään ongelmaa.
Mutta olisiko EU voinut toimia jotenkin olennaisesti toisin?
Kyllä, aivan siitä saakka, kun jos nyt lähdetään 2013 ja David Cameron, niin David Cameron ei pyytänyt poikkeuksia Britannialle, vaan helpotuksia sääntöihin EU:ssa kokonaisuutena. Jos näitä helpotuksia olisi tullut, mä veikkaan, että populistinen liike Euroopan unionissa olisi ollut paljon pienempi ja Brexitia ei olisi tullut. Ja koko idea oli siitä, että EU oli menossa liikaa tähän kurinpidolliseen suuntaan ja se ei ollut hyvä suunta. Ja tässä tullaan hyvin filosofiseen kysymykseen, että pitääkö meillä olla vain ja ainoastaan yhdet säännöt kaikille kaikissa asioissa. Ja jos pitää, niin ovatko ne olemassa tällä hetkellä? Ja nyt tällä hetkellä väitetään, että pitää olla ja että ne ovat. Ja sanotaan Britannialle, että 4 vapautta ovat tinkimättömiä. Samaan aikaan meillä on ollut siis liikkumisen vapaus, rahan vapaus, tuotteiden vapaus, mikä vielä kansalaisten liikkumisen vapaus. Samaan aikaan EU-maat itse ovat rajoittaneet Ruotsin ja Tanskan välillä on ollut rajatarkastuksia. Monet EU-maat on panna rajat kiinni. Monissa EU-maissa vaaditaan samanlaisia muutoksia, mitä Britannia vaat. Se todellisuus, jota EU tällä hetkellä vaatii Britanniaa noudattamaan, on jonkinlainen platoninen ideaali siitä, mitä EU joskus ehkä voisi olla, mutta ei ole tällä hetkellä.
Annetaan Juha Jokela vastata ja sitten vielä vähän näistä vapauksista, mutta olisiko EU toisin voinut toimia?
Ja kyllä mä näen, että se on aika hankala yhtälö nähdä EUta niin tavallaan poliittisena tai strategisena toimijana, että se pystyisi vastaamaan tavallaan tällaisen haasteeseen, joka Brexit sille tuo sillä tavoin, kuin nyt sitten tässä Risto E. Penttilä toivoisi. Varmasti ehkä ensimmäinen kysymys on se, että EU ei ole sellainen yhtenäinen keskitetty keskusjohtoinen valtio. Että tässä ei ole kahta valtiota nyt neuvottelemassa ensinnäkään tästä tilanteesta, vaan tässä on EU-instituutiot, joilla on sitten se 27 jäsenmaan antava mandaatti. Ja kyllähän tämä on niin kuin tutkimuskirjallisuudessa aika vahvasti niin kuin ollut esillä, että silloin kun EU on tavallaan joutuu vaikeaan tilanteeseen tai on uhattu, niin siitä käytetään tällaista siilimetaforaa, eli se käpertyy palloksi ja suojautuu. Että se on, ja lainsäädännön taakse nimenomaan, sen EU-lainsäädännön taakse ja sen sääntöperustaisen järjestelmän. Ja tämänhän ovat monet kansainvälisissä neuvotteluissa joutuneet kokemaan, eli EU ei ole kovin joustava neuvottelukumppani. Se joutuu aina ajattelemaan sitä poliittista konsensusta näiden jäsenvaltioiden kesken, joka on syntynyt ja joka on antanut sen mandaatin EUlle neuvotella. Ja tämän takia sitä on pidetty hyvin hankalana kumppani. Ja tämä on ollut Britannian tiedossa aivan alusta asti. Britannia on yksi niistä maista, jotka on käyttänyt keskeisesti valtaa täällä EU:ssa, kun näitä neuvottelumandaatteja on sorvattu. Ja Britannia on ollut yksi hyvin strateginen toimija EU:ssa myös, joka on pystynyt sitten käyttämään tätä EU:n tuomaa tavallaan valtaa tai näkyvyyttä myös sitten oman ulkopolitiikkansa ja taloutensa edistämiseen. Ja tämän ovat myös muut suuret jäsenvaltiot, kuten Ranska ja Saksa sitten nähneet. Ja siinä mielessä niin kuin tämä tilanne on ollut EU:lle sen kaltainen, että tämä asetelma ja myös sitten tämä EU:n olemus ja luonne on ollut sen kaltainen, että varmasti aika tiukasti on päädytty pitämään kiinni niistä EU:n perusperiaatteista. Ja tässä kohtaa ne nyt ovat nämä 4 vapautta. Ja ihan sen verran vielä, jos saa jatkaa siitä, että nämä vapaudet ja mitkä koskevat sitten jäsenmaita ja miten ne toimivat, niin nämähän ovat esimerkiksi tällä hetkellä Schengenin puitteissa olleet sen kaltaisia rajoituksia, jotka ovat näiden sopimusten mukaisia. Ja nythän tässä kiistellä joudutaanko tilanteeseen, jossa sitten näissä joudutaan joustamaan näissä sopimusten kriteereissä. Ja nyt se tilanne, mikä mä yritän tuossa hieman avata, on hullunkurinen siinä mielessä, että EU voi näitä vapauksia kyllä myöntää jäsenilleen jossain määrin. Siinä sitä joustoa on löytynyt, mutta nyt puhutaan tilanteessa, jossa jäsenmaa ei ole enää jäsenmaa. Ja se on vaikea tilanne myöntää sitten ulkopuolisille kolmansille maille sellaisia vapauksia, joita välttämättä ei sitten ole muilla EU-jäsenillä.
Se, mitä Juha tekee tässä, on erinomainen kuvaus siitä, mitä Max Weber kutsui byrokratian kaameudeksi. Hän kutsui sitä byrokratian rautaiseksi häkiksi, joka tuo kylmän pohjoisen jäätävyyden kaikkialle. Eli byrokratia ja säännöt ovat välttämättömiä, ne on tärkeitä, niitä tarvitaan. Mutta kun niiden ehdoilla aletaan elää, niin meillä ei ole mitään muuta mahdollisuuksia kuin elää niiden ehdoilla. Ja tämä on tapahtunut EU:lle. Ja se huolestuttaa minua, että meistä on tullut tämmöinen sääntöjä katsova byrokraattinen juttu. Unohdetaan, että Euroopan unionissa on kysymys yhtenäisen Euroopan luomisesta, siinä on kysymys vaurauden levittämisessä, siinä on kysymys yksilöiden vapaudesta, yritysten mahdollisuuksista toimia. EU on valmis uhraamaan nämä kaikki perusperiaatteet sille, että sen säännöt sanoo, että me emme voi joustaa, meidän on pakko ottaa mieluummin kaoottinen Brexit kuin tehdä fiksuja ratkaisuja.
Minkälainen korjausliike sitten EU:n pitäisi mielestäsi, Risto E. Penttilä, tehdä? No onko se edes mahdollinen?
No joo, siis tässä tullaan, että ollaan aika myöhässä vaiheessa, mutta kyllä nyt EU:n pitäisi sanoa, että okei, nyt kun seuraavat neuvottelut alkaa, itse asiassa tällä viikolla taas puhutaan Irlannista ja muusta, että ne 3 asiaa, jotka ovat Britannialle kaikkein tärkeimpiä, joka on ihmisten liikkuvuus, finanssikeskus ja Irlanti, niin sanotaan sitten nyt kulissien takana ja muuta, että okei, katsotaan kaikki vaihtoehdot, mitkä ovat teille mahdollisia hyväksyä ilman, että tämä menee teillä uusiin vaaleihin ja kaoottiseen tilanteeseen. Ja sitten let's see what we can do. Sanoa vähäksi aikaa lopettaa tämä sääntökeskeinen juttu ja katsoa tätä asiaa pragmaattisesti.
Mitä Juha Jokela sanot siihen, onko se mahdollista?
No, mä luulen, että nämä sääntöjen noudattaminen ja sääntöihin takertuminen on myös poliittinen valinta ja meillä on nyt sitten myös...
Tämä on minun viestini täsmälleen, että se on sitä.
Joo. Ja tässä on myös nyt komissio esimerkiksi toimimassa, joka on niin sanotusti oman sloganinsa mukaan poliittinen komissio. Ja meillä on myös sitten jäsenmaat, jotka ovat tämän mandaatin EU:lle ja pääneuvottelijoille antaneet. Ja ei tässä kyllä niin kuin ollut oikeastaan sellaista tilannetta mun nähdäkseni, tai ainakaan niiden tietojen varassa, joiden varassa olen, jossa tavallaan olisi voitu sitten kovin helposti niin kuin joustaa tästä mandaatista, ja ei ole ollut myöskään sitten jäsenvaltioiden välillä sellaista niin kuin prosessia käynnissä, vaikka Britannia sellaista on varmasti yrittänyt luoda sinne näiden keskeisten liittolaisten kanssa ei semmoista ole syntynyt. Ja tässä varmasti se kysymys on ollut se, että EU on nähnyt ja EU-jäsenmaat ovat tässä niin kuin poliittisessa strategisessa harkinnassa nähneet tärkeäksi asettaa EUn tulevaisuuden etusijalle.
No brittien tulevaisuus, mitä sanot Risto Eiji Penttilä siitä? Mitä siellä tapahtuu seuraavaksi?
No mun veikkaus, puhutaan paljon, että tuleeko toinen referendum, kansanäänestys. On sekin mahdollista, mutta paljon mahdollisempia on se, että Boris Johnson on seuraava konservatiivien puheenjohtaja ja hän ottaa aivan yhtä tinkimättömän linjan kuin EU ja sitten silloin alkaa niin kuin todellakin niin kuin tapahtua ikäviä asioita.
Mitä sanot Juha Jokela siihen?
No mä näkisin, että
todennäköinen skenaario.
Varmasti tässä yritetään nyt edelleenkin päästä sellaiseen lopputulemaan, jossa Teresa, meillä olisi mahdollisuudet viedä tämä sopimus maaliin, erityisesti tämän erosopimuksen osalta, koska siinä nyt on jo sovittu noin 80%. 20% puuttuu, josta suurin osa on sitä Pohjois-Irlannin ja Irlannin välistä rajaa. Ja sitten tämä isompi kysymys, joka liittyy näihin neljään vapauteen ja sen tulevaan suhteeseen, niin sehän on sellainen asia, josta voidaan neuvotella myös sitten se siirtymäajan puitteissa, jos se saadaan voimaan. Mutta se siirtymäajan voimaan saaminen edellyttää sitä erosopimusta ja sillä on nyt sitten kiire. Ja kyllä varmasti tämä on se ykkösskenaario, jonka puitteissa kaikki toimivat, mutta on hankala nähdä, millainen sopimus sitten tässä nykyisessä Britannian parlamentissa voisi mennä läpi, koska tässähän on nyt se tilanne, että jos tätä Brexittiä viedään Boris Johnsonin toiveen mukaan kovempaan suuntaan, niin parlamentin enemmistö tulee äänestämään sitä vastaan. Ja jos sitä taas viedään sitten pehmeämpään suuntaan, niin Boris Johnson joukkoinen tulee äänestämään sitä vastaan. Ja tämä on se hankala tilanne tällä hetkellä Lontoossa.
Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista ja Risto Eiji Penttilä Nordic West Officesta. Kiitos vierailusta.
Kiitos.
Tässä ykkösaamussa kohtapuoliin asiaa sosiaalisesta mediasta tai mitä siellä kirjoitetaan, kuullaan kolumni ja sitten keskustellaan naisista metsästäjinä. Mutta tosiaan aivan ensiksi Elina kertoo meille, mitä somessa tällä hetkellä puhutaan.
Viikonvaihteessa sosiaalisessa mediassa on käyty vilkasta keskustelua ulkoministeri Timo Soinin abortin vastaisista kannanotoista ja pääministeri Juha Sipilän kommentoinnista, jonka mukaan kyse on ulkoministerin yksityisajattelusta. Erityisesti oppositio on ottanut hallituksen hampaisiinsa. SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Sanna Marin kirjoittaa Twitterissä, aborttikiellossa ei ole kyse elämästä. Siinä on kyse naisten ja tyttöjen alistamisesta, murhaamisesta ja vammauttamisesta. Suomi häpeää ulkoministeriään ja syystä, milloin muut hallituspuolueet löytävät selkärankansa ja tekevät johtopäätökset ministerin asemasta. Krista Mikkonen, vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja taas kirjoittaa, että ministerinä Soini edustaa Suomea, ei itseään. Suomen ulkopolitiikan ytimessä on naisten oikeudet. Pitääkö presidentin siitä taas Soinia muistuttaa? Charlie Salonius-Pasternak, ulkopoliittisen instituutin tutkija, puolestaan twiittaa, nyt kun sekä Suomen pääministeri että ulkoministeri voivat julkisesti tuoda esille omat mielipiteensä, voivat varmaan kaikki virkamiehet poistaa Twitter-profiileistaan yksityinen tili -tekstit. Samalla varmaan esimerkiksi upseerit saavat sanoa mitä tahansa turpo- eli turvallisuuspolitiikkaan liittyvästä, vaiko ei, näin pohtii Charlie Salonius-Pasternak. Ja vähän samaan teemaan liittyy tämän aamun Turun Sanomien Vainion pilapiirros. Siinä Juha Sipilän hahmo on median mikrofonien ja kameroiden edessä ja sanoo, kyllähän sitä yksityishenkilönä voi olla mitä mieltä tahansa. Media kysyy, vaikka yksityishenkilö sattuisi olemaan Suomen ulkoministeri. No, jos hän semmoinen sattuu olemaan, se on hänen asiansa, eihän sellaiset minulle kuulu, Sipilä vastaa.
Ja löytyypä sieltä somesta hashtagillä ykkösaamu myös tämä ohjelma, ja sitä voi siis sinne kommentoida. Kiitos Elina. Kolumnistimme Reetta Räty kertoo, että kun teinityttö kävi sekä protuleirin että riparin, niin äiti tuli kateelliseksi kuullessaan, mistä kaikesta leireillä oli keskusteltu. Aikuiset eivät puhu elämäntarkoituksesta tai lähimmäisen rakkaudesta, vaan kermaviilistä. Reetta Räty.
Tuntui kuin olisimme rikkoneet taikapiirin. Oli protuleirin loppujuhlan aika ja me teini-ikäisten vanhemmat tulimme Nuuksion korpeen, jossa 14-15-vuotiaat nuoret olivat viettäneet viikon. Protuleiri on vähän kuin ripari ilman Jeesusta. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Prometeusleirin tuki ry:n järjestämä aikuistumisleiri. Teinit olivat nukkuneet, ainakin teoriassa, 4 hengen huoneissa kerrossängyissä. Leiritalossa oli iso yhteinen tila ja keittiö. Pihalla oli sauna. Pihapiirin ympärillä tajuttoman kaunis kansallispuisto. Nuoret eivät tunteneet toisiaan ennen leiriä. Leirin jälkeen ulkopuolinenkin tajusi, että tilanne oli radikaalisti muuttunut. Leiriläiset kertoivat loppujuhlassa, mitä olivat tehneet viikon aikana. Oltiin puhuttu muun muassa yhteiskunnasta, oikeudenmukaisuudesta, addiktioista, seksuaalisuudesta, sana, joka mainittiin useita kertoja, kuten mainitaan sanat, joiden arkipäiväisyyttä halutaan korostaa. Oli puhuttu vähemmistöistä, ekologisuudesta ja arvoista. Oli leikitty roolileikkejä, sekasaunattu, soitettu kitaraa, puhuttu maailmankaikkeudesta ja elämän tarkoituksesta. Loppujuhla pidettiin metsässä, amfiteatterimaisessa paikassa. Kun juhla loppui, en ollut ainoa vanhempi, joka sanoi, mä haluan kans protulle. Oma riparini ei ollut menestys. Herätysliikkeeseen kuuluva pappi halusi, että kirjoitan vihkoon. Avoliitto on huoruuden syntiä. Pelasimme salaa spiritismiä. Joo, kyllä se lasi tosiaan liikkuu, kun sitä sormella liikuttaa. Ja kadehdimme niitä, joilla oli lupa tupakoida leirillä. Tajutonta muuten, että 14-vuotias perusperheen lapsi saattoi 80-luvulla saada vanhemmilta luvan polttaa. Oli hyviäkin hetkiä. Punaisessa veisukirjassa oli liikuttavia kappaleita. Esimerkiksi tuli kirkkoon mies ja lapsi, he eteeni istuivat. Tie oli pienelle pitkä, oli kosteat kiharat. Oh, se oli ihana. Isoset olivat kuuleja ja nuorisotyöohjaaja paikkaili kiihkomielisen papin jälkiä. Riparit ovat muuttuneet. Se on selvää. Ripari on edelleen seurakunnan takuutuote Killer-applikaatio, vaikka kirkon suosio laskee. Melkein 80% ikäluokasta käy riparin, tosin Helsingissä vain 57%. Oma lapseni kävi tänä kesänä sekä protun että riparin. Ripariltakin kotiutui lapsi, joka oli saanut miettiä kuolemaa, syntiä, lähimmäisen rakkautta ja moraalikysymyksiä yhdessä uusien ystävien kanssa Porkkalan kallioilla. Ei ollut aivopesua. Oli näkemyksiä seksuaalivähemmistöjen kohtelusta. Lapsi sanoi, jos mä 15V tajuan viikossa lähimmäisen rakkauden, niin eikö ne, jotka on kouluttautunut monia vuosia, ymmärrä kristinuskon pääpointtia, joka on rakkaus ja tasa-arvo. Kun kuuntelin 15-vuotiaista tytärtäni kertomassa leirikokemuksiaan, ajattelin taas, minäkin olisin halunnut tänä kesänä leirille. En Jeesuksen tai sen puuttumisen tähden, vaan jotta pääsisi uusien ihmisten kanssa kallioille puhumaan, vaikka nyt sitten oikeudenmukaisuudesta, universumista ja siitä seksuaalisuudesta. Aikuisten puheenaiheet. Aika ankeita. Sopiiko torstai tai perjantai koulutuspäiväksi? Kirjoitan konseptin ekaversion doksiin. Voitko tuoda pesuainetta ja kermaviiliä? En ehdi kauppaan. Pälä, pälä, arki, arki, arki. Aikuisten isot asiat. Ne ovat sellaisia kuin kokonaisturvallisuus, talouden tila, uusi organisaatio, tiimirakenne, raportointivelvollisuus. Tosi harvoin A-studiossa tai kokouksessa puhutaan siitä, että emme lainkaan tiedä, mistä elämä on tullut ja mitä tapahtuu, kun se päättyy. Ei puhetta kuolemasta, joka kohtaa meitä kaikkia, eikä elämän alusta, joka on suuri mysteeri. Emme puhu elämän tarkoituksesta tai kuolemanpelosta kuin korkeintaan teatterin tai muun taideelämyksen kautta. Tietenkin on hetkiä, jolloin aikuisetkin pääsevät riparitason syvyyksiin. Kännissä aamuyöllä kirkon portailla, pitkällä automatkalla, ehkä joskus mökkilaiturillakin, jos on tarpeeksi aikaa ja kahvia. Riparien ja protujen taika poikkeaa näistä tilanteista niin, että keskustelija ei käydä vain ystävien kesken. Valmiita rooleja, nuorisoversio titteleistä, ei ole. Aikaa on. Kerroin muutamalle aikuiselle haikailevani aikuisten aikuistumisleirille. Miespuolinen ystävä sanoi, ei ikinä metsään vieraiden potentiaalisesti ärsyttävien ihmisten kanssa. Ymmärrän toki. Aikuisuus on muuri, jonka takaa on kiusallista puhua muusta kuin urheilusta, säästä tai töistä. Toinen ystävä sanoi, ettei lähtisi ainakaan riparille, koska Jeesus, kirkko, uskikset ja niin edelleen. Minusta taas juuri monien pappien kanssa on helppo puhua surusta, ahdistuksesta, elämän mielettömyydestä. Eräs nainen sanoi, että aikuisten leiri olisi tärkeä, koska niin moni on yksinäinen. Kun työ on patkittaista ja ihmissuhteet saroilevat, tuntuisi ehkä turvalliselta makoilla ison ryhmän kanssa iltapiirissä. Saisi puhua, kuunnella, olla rauhassa ja pätemättä, lähellä muita ihmisiä. Aikuisten leirin tavoite olisi paluu teiniksi. Valvotaan ja puhutaan syvällisiä.
Kolumnistina Reetta Räty. Ainakin sepelkyyhkyn metsästys aloitti uuden metsästyskauden perjantaina. Vuosittain näitä lintuja saadaan saaliksi jopa yli 200 000 kappaletta. Ja Suomessa kuulemma tämä kyyhkyn metsästys on kasvattanut suosiotaan. Sitten se odotettu hirveen metsästyskausi taitaa alkaa koko maassa lokakuun toisena lauantaina. Se jatkuu vuoden loppuun ja senkin jälkeen saa sitten ilman koiraa 15.1. asti. Ja näitä oli erilaisia sitten poikkeuksia tähänkin sääntöön. Ei ehkä mennä niin detaljitarkkaan, vaan puhumme nyt metsästyksestä ja varsinkin metsästyksestä naisten harrastuksena. Ja mitä Metsästäjäliitto kaudelta odottaa, mikä on metsästysharrastuksen tila? Tervetuloa Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Niina Pärssinen välillä näissäkin asioissa. Ykkösaamme.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Niin, Heli Siitari, miten metsästyskausi on alkanut? Onko Metsästäjäliittoon tullut jotakin tietoja?
Metsästyskausi on alkanut sujuvasti, että meillä ei ole tullut tietoa mitään suurempaa hässäkkää mistään päin Suomen maata. Että tosiaan perjantaina aloitettiin sepelkyyhkyn metsästyksellä ja nyt ensimmäistä kertaa on ollut mahdollista pyytää merihanhea rannikkoalueen peltoalueelta ja kanadahanhea kaikilta peltoalueilta.
Tiedätkö, joko on saalista saatu?
Kyllä, saalistakin on tullut ihan kivasti.
No noin muuten, mitkä ovat Metsästäjäliiton odotukset kauden suhteen?
Meidän odotuksia tämän kauden suhteen on tietysti se, että kaikki sujuu suhteellisen hyvin. Riistakannat näyttää tällä hetkellä ihan kohtuullisen hyvältä. Viikonloppuna on monessa seurassa laskettu viimeisiä riistakolmioita ja tällä hetkellä näyttää, että esimerkiksi metsäkanalinnut on monessa osissa maata toipuneet aikaisempien vuosien katotilanteesta.
Niin, tuossa oli todella huono tilanne.
Kyllä, vuosi. Juuri näin.
Kuinka moni muuten Suomessa metsästä?
Suomessa on noin 310 000 metsästyskortin lunastanutta metsästäjää vuosittain, että kaikkiahan metsästäjiä on sitten vähän enemmän, mutta tosiaan tämän kortin lunastaa suurin osa metsästäjistä ja heistä noin puolet on aika aktiivisia metsästäjiä.
Eli käytännössä voisi laskea, että aika montaa suomalaista se sitten ainakin välillisesti koskettaa.
Kyllä, juuri näin. Ja taloustutkimuksen Riistakeskukselle tekemän tutkimuksen mukaan tuossa toukokuussa, niin metsästyksen hyväksyttävyys on tällä hetkellä ehkä parempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja metsästys koskettaa tosi montaa suomalaista joko suoraan tai välillisesti.
Kuinka moni nainen muuten metsästää? Onko sitä erikseen laskettu?
Meidän tietojen mukaan ei ehkä ihan viimeistä lukua ole, mutta alkaa lähennellä 25 000 tällä hetkellä Suomessa.
No ukkoutuuko metsästysharrastus, niin kuin joskus puhutaan?
No tällaistakin on kuultu ja kieltämättä joillain esimerkiksi syrjäseuduilla, niin tietysti metsästysseurat kärsii siitä samasta ongelmasta kuin suomalainen maaseutu yleensäkin, että varsinkin hirviporukoissa niin tällaista ongelmaa on kyllä havaittu.
No onko meitä sitimetsästäjiä sitten tullut lisää?
Meitä sitimetsästäjiä on yhä enemmän ja siinä tavalla eletään koko ajan tämmöisessä muuttuvassa kentässä. Metsästysseurat varmaan tulevaisuudessa miettii omaa toimintamalliaan, koska yhä enemmän metsästäjiä tulee metsästysseurien ulkopuolelta. Ihmiset on kiireisempiä eikä välttämättä enää halua sitoutua tämmöiseen seuratoimintaan niin voimakkaasti kuin mitä se ehkä 50 vuotta sitten esimerkiksi oli.
Toivotaan, että siellä keksitään uusia keinoja. Niina Pärssinen, miten oma metsästysharrastuksesi alkoi?
No olin joskus aikanaan istunut muutaman kerran jänispassissa, mutta sitten 94 ostin ensimmäisen Saksan seisojan ja 95 suoritin metsästyskortin ja siitä se sitten lähti.
Paljonko metsästät noin ylipäänsä?
No vähän riippuen vuodesta, sattuneesta syystä viime vuonna vähemmän, tänä vuonna ehkä enemmän, mutta kyllä tässä syksyn aikana pari viikkoa pyrin olemaan jossain päin Suomea lintumetsällä ja sitten ehkä viikonloppuisin sen lisäksi, miten ehtii.
Niin, viime vuosi taisi olla työmarkkinoilla aika tiivistä.
No silloin syksy. Oli vähän tiivistä.
Mitä sinä sanot metsästyksen imakosta?
No musta metsästyksellä on kyllä aika hyvä imago nykyään, eli kyllä tämä metsästyksen tai metsästäjien suhde luontoon on tullut yhä enemmän esiin, että se ei ole pelkästään ampumista ja tappamista, vaan se on nimenomaan eränkäyntiä ja luonnonsuojelua, haittaeläimien poistamista. Esimerkiksi nythän aika vahvana on tullut tällainen sorsan keinopesien tekeminen, ja sehän on saanut hyvää mainosta.
Mitä Heli Siitari sinä aikana metsästäjäksi ryhtyit?
No ihan isän repussa melkein, että muistan pienenä metsässä ajokoiran kanssa isän kanssa lenkkejä tehneenä, niin sieltä se on sitten iskostunut omaan mieleen ja nyt sitten tässä aikuisiällä sitten aktivoitunut.
No kuinka paljon pitäisi yleensä puhua metsästyksestä naisten harrastuksena? Pitääkö sinne sitä naissanaa alleviivata? Siitähän aika monessa muussa puolessa yhteiskuntaa aletaan vähän niin kuin luopua. Että.
No ei sitä ehkä erillisenä kannattaisi niin paljon puhua, että ihan samalla lailla naiset on kautta Suomen historian olleet siellä mukana. Olisi sitten taas mitä tahansa niin kuin, lihan hankintaa, ruoan hankintaa, niin kuin se oli aikaisemmin. Niin kyllä tämä on ihan yhtä lailla naisten harrastus. Ehkä se, että koiria on tullut, naiset tulee ehkä enemmän mukaan metsästysharrastukseen koiraharrastuksen kautta. Ja varsinkin se näkyy hyvin täällä meillä lintukoirapuolella.
Niin, itse, mitä sanot itse koiran kanssa metsästämisestä?
No sehän siinä se idea on, että tuskin näin paljon kävisin metsällä, jos ei koiraa olisi.
Mitä koira tuo siihen sellaista, mitä me, jotka koiran kanssa ei ole metsästetty, niin emme vielä tiedä?
Se on semmoista niin kuin yhteistyötä, tekemistä ja sitten se, että kun lähdetään sinne metsälle, niin sä seuraat sitä koiraa. Se koirahan hakee maastossa, etsii niitä hajuja, lintuja ja siinä se päivä kuluu, kun katsoo, miten se koira reagoi. Ja toivon mukaan yleensä jonkun kerran löytää lintujakin ja yleensä joskus pääsee jopa tilanteeseen. Metsälinnut varsinkin on kovin arkoja siinä, että niitä ei sieltä ihan mennä hakemaan, vaan kyllä ne sitten niin ne on työn takana, voi sanoa välillä.
Tuntuu siltä, että koiralle se on ehkä vieläkin tärkeämpää kuin ihmiselle se metsästäminen.
No kyllä, se on sille tärkeää.
Teillähän on myös tämmöinen metsästyskoirien lahjoitussivu, huomasin tuolla Metsästäjäliiton sivulla. Mitä se tarkoittaa, mistä se kertoo?
Me tartuttiin tähän nyt tämän syksyn aikana tai kesän aikana oikeastaan, kun harrastajat on monesti päässyt tässä harrastuksessa alkuun nimenomaan koiran kasvattajan kautta. Ja sitten kautta aikojen kasvattajat on silloin tällöin lahjoittaneet nuorille metsästäjäaluille koiran pentuja tukemaan siitä harrastuksessa edistymistä. Ja sitten meillä oli tämmöinen maaseudun tulevaisuudessa itse asiassa julkaistiin yksi tämmöinen pentulahjoitustapahtuma. Ja sitä kautta sitten useat kasvattajat otti meihin yhteyttä ja sanoivat, että miten hekin voisivat lahjoittaa pennun. Ja sitten päätettiin koota tämmöinen sivusto Metsästäjäliiton sivuston alle, josta tosiaan kasvattajat voivat ilmoittaa pentuja, joita he haluavat lahjoittaa tämmöiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle metsästyskäyttöön.
No onko noin muuten, jos alkaa vähän kiinnostaa metsästäminen varsinkin koiran kanssa, niin kuinka vaikeaa se aloittaminen? Mistä saa tietoa, mitä Niina voit omia kokemuksia kertoa?
No tietysti ensimmäinen, vaikka ei nyt olisi niin kovasti vielä metsästystä aloittamassakin, niin kyllä se metsästäjätutkinnon suorittaminen on myös hyvää yleissivistystä. Et siinä niin kun tulee kattava katsaus lainsäädännöstä, riistalajeista, luonnonsuojelusta, eläinten ravinnosta, elinolosuhteista, kaikesta. Et siitä sitä pääsee eteenpäin. Ja tietysti se, että missä voi metsästää, niin meillä on aika kattavasti Suomessa valtiomaita, johon pystyy ostamaan sitten kortteja ja päivälupia.
Et se ei vaadi sinänsä niin kuin semmoista tuttuja maaseudulla tai kavereita metsästysporukoissa. Sinne pääsee jotenkin muutenkin.
Mä voisin tähän lisätä sen verran, että itse on tuolla noutajakoirapuolella ollut hyvinkin aktiivinen, niin Labradorin noutaja on esimerkiksi Suomen suosituin koirarotu tällä hetkellä ja sitä kautta me saadaan vuosittain nimenomaan tämän koiraharrastuksen kautta paljon uusia metsästäjiä mukaan. Ihminen ostaa koiran, joka on metsästyskoirarotu, ja sitä kautta kiinnostuu siitä, mitä se koira tekee. Ja sitten siitä ei olekaan enää pitkä matka siihen, että henkilö on niin kiinnostunut asiasta, että käy suorittamassa metsästäjätutkinnon. Ja tätä kautta näiden harrastuspiirien kautta on sitten mahdollista päästä tähän metsästykseen käsiksi myös.
No moni sanoo, että metsästyksessä pääsee aika hyvin eroon näistä siviilielämän ja työelämän murheista, mitä Niina Pärssinen sanot siitä. Sinulla olikin tosiaan työmarkkinajohtajana varmaan aika haastava työ.
Kyllä siinä pääsee hyvin eroon. Et siinä vaiheessa, kun lähtee sinne metsään ja on koira ja reppu ja ase mukana, niin ei siinä paljon työasioita mietitä. Et kyllä siinä muut asiat on. Ja sitten kun siellä päivän tuolla kairassa tai milloin missäkin päin kulkee, niin kyllä siinä paitsi kunto kasvaa ja mieli virkistyy, niin kyllä siinä työasiat aika hyvin unohtuu.
Joko tiedät seuraavan jahtisi?
25. päivä Ruotsissa.
Heli Siitari, sinulta täytyy Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana kysyä, että kun teemana on ollut naiset ja metsästäminen, niin Ilomantsissa alkaa pian konferenssi, eikö niin? WASH, W-A-S-H, naiset ja kestävä metsästäminen. Kerro vielä lyhyesti loppuun siitä.
Kyllä, meillä tosiaan viikonloppuna on Ilomantsissa tämmöinen kansainvälinen naisille tarkoitettu metsästyskonferenssi, joka kokoaa osallistujia. Meillä on noin 70 osallistujaa ja sitten vielä siipat mukana, yhteensä noin 100 henkilöä. 10 eri maasta ympäri Eurooppaa, jopa Jenkeistä saakka ihmisiä. Teemana on naiset ja kestävä metsästys, ja tällä kertaa tarkempi teema on nimenomaan karhu, nainen ja karhu, menneisyydestä nykyaikaan.
Kuulostaa hienolta. Kiitoksia Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari ja Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja metsästäjä Niina Pärssinen, ja teille jahti onnea.
Kiitoksia.
Jatketaan luonnosta. Viikon luontoääni on tällä viikolla hempon ääni. Sen esittelee Risto Nevallin.
Harvalukuisena eteläisessä Suomessa pesivä hemppo on peipon sukua, mutta vähän pienempää ja hoikempaa tekoa. Se on kekonokkainen siemensyöjä ja vaivihkaisella tavalla korea lintu. Juhlapukuisen hemppokoiraan selkä on kanelinruskea ja niska elegantin harmaa. Rinnassa sillä on runsaasti karmiininpunaista väritystä, otsassa ja päälailla vähän vähemmän. Käsi- ja pyrstösulkien reunat ovat valkoiset. Naaraan ja nuoren linnun puvusta puuttuu punainen ja rinta on sen sijaan heikosti viiruinen. Ylilentävän hempon kutsuääni muistuttaa vähän peipon ja viherpeipon kutsuääniä, mutta erottuu näistä selvän nenääänisenä. Kutsuääni kuuluu lyhyinä sarjoina myös hempon laulussa, jossa toistuvat lyhyistä säkeistä koostuvat vihellykset, viserrykset ja karkeammat äänet. Usein hemppo esittää laulunsa matalassa puussa tai pensaassa. Hemppo on kulttuuri- ja maaseutuympäristöjen lintu, joka on melko tavallinen, mutta harvalukuinen näky Etelä-Suomessa, viljelysmailla, pusikoituneilla niityillä, kirkonkylillä, ratsastustiloilla, puistoissa, hautuumailla ja varastoalueilla. Hempon pesänrakennustarpeesta löytyy usein vihjeitä sen asuttamasta ympäristöstä, narunpätkiä, vuorivillaa ja vaikkapa kotieläinten karvoja. Viime vuosisadan alussa lintutieteilijä K.E. Kivirikko piti erikoisena hempon pesäpaikan valintana nuottakatoksen ortta. Myöhemmästä kirjallisuudesta löytyy puolestaan maininta hemppoparista, jonka pesä sijaitsi Pasilan rautatieasemalla ravintolaterassin koristetuijassa. Itse olen seurannut hemppoparin pesintää metrotyömaalla, jonka keskellä sojottanut yksinäinen koivu tarjosi koiraalle laulupaikan. Hemppo syö silmuja ja rikkaruohien siemeniä ja ruokkii poikasia myös hyönteisillä. Laji on erityisen perso pellavan ja hampun siemenille, josta se on saanut nimensä monissa kielissä. Tähän viittaa myös tieteellinen nimi Carduelis cannabina. Nimet hamppulindu ja hampunvarpuinen tunnettiin Suomessa jo 1700-luvulla. Pesimäaikana hemppo viettää huomaamatonta elämää, mutta jo heinäkuussa lentoon päässeet poikueet muodostavat pieniä, alati paikkaa vaihtavia ruokailuparvia. Syksyllä parvikoot kasvavat. Silloin parhailla peltoaukeilla ja niityillä on mahdollista nähdä jopa satojen lintujen parvia, joissa on usein mukana myös muita peippolintuja. Hemppo on osittaismuuttaja. Suuri osa lentää syys-marraskuussa Etelä- ja Länsi-Eurooppaan, mutta osa jää talven viettoon Suomeen. Paluumuuton huippu on keväällä huhtikuussa. Hempon pesimäkanta painottuu Suomessa etelään ja lounaaseen, mutta laji pesii harvalukuisena vielä Tornion tasalla. Hemppo on levittäytynyt valtaosaan Eurooppaa ja sitä tavataan etelässä Pohjois-Afrikkaa myöten ja Uralin takaisessa Aasiassa vielä Kazakstanin itäpuolella. Hempon pesimäkannan keskikoko Suomessa on noin 16 000 paria. Kannan on jo pitkään tiedetty vaihtelevan oikukkaasti ja viimeisen 100 vuoden aikana sen on arvioitu olleen alhaisimmillaan 1920- ja 30-luvuilla. 70-luvun huippuvuodet ovat toistaiseksi takanapäin, mutta viimeinen vuosikymmen on ollut hempolle hyvä. Etelä-Suomen pesimäkanta jopa kaksinkertaistui vuosien 2007 ja 2017 välillä, ja muualla maassa kannan kehitys on ollut samansuuntainen. Pesimäkannan pitkäaikainen kehitys koko Euroopan laajuudella on kuitenkin ollut laskeva. Hemppo hyötyisi perinteisten maanviljelystapojen kunnianpalautuksesta, kasvimyrkkyjen käytön vähentämisestä ja pensasmaiden hallitusta hoitamattomuudesta.
Aamun ensimmäinen vieraamme oli pääsihteeri Petteri Taalas YK:n ilmastojärjestöstä VMO:sta. Hän on virkavapaalla Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan tehtävästä. Kesän on ollut Suomessa ja Euroopassa, kuten eri puolilla maailmaa, kuuma ja kuiva. Tämäkö on uusi normaali?
No meidän pitää erottaa ilmasto ja sää toisistaan. Eli sää on tämmöistä, joka vaihtelee päivästä toiseen ja myöskin vuodesta toiseen. Ja ilmasto on tämmöinen sään keskimääräispiirre. Ja ilmastonmuutoksen myötä meidän ilmakehä käy tällä hetkellä vähän kovemmilla kierroksilla kuin aikaisemmin, joka tarkoittaa sitä, että meillä esiintyy tiettyjä ilmiöitä aikaisempaa useammin. Esimerkiksi aikaisemmin saattoi tiettyjä ilmiöitä esiintyä kerran 50 vuodessa ja nyt niitä voi esiintyä kerran 10 vuodessa, jatkossa ehkä kerran 5 vuodessa. Ja tämä tarkoittaa lisää helleaaltoja, lisää kuivuuskausia ja sitten kun sataa, niin saattaa sataa paljon enemmän, joka aiheuttaa sitten tulvia ja maavyörymiä ja sitten meillä myöskin meret ovat lämmenneet, joka tarkoittaa sitä, että myöskin trooppiset myrskyt saa lisää voimaa ja meillä esiintyykin voimakkaita myrskyjä aikaisempaa useammin. Ja esimerkiksi viime vuonna tämä Karibian hurrikaanikausi oli ennätyksellinen ja viime vuoden taloustappiot sääilmiöistä oli kaikkien aikojen suurimmat 330 miljardia US-dollaria.
Toisaalta jos ajatellaan Suomea, niin tällä vuosikymmenellä, vaikka viimeiset 3 vuotta on ollut mittaushistoria lämpimimmät, niin Suomessa ainakin ollut tosi kylmiä sateisia kesiä. Ensi kesäkinhan voi sellainen olla, että kylmä kesä 2019 ei taida silti peruuttaa ilmastonmuutosta.
Ei, mutta se pitää mielessä, että täällä Suomessa me ollaan arktisen alueen lähivaikutuspiirissä. Arktinen alue on se alue maailmassa, joka on lämmennyt yli 2 kertaa enemmän kuin muu maailma. Ja erityisesti arktiset talvet ovat lämmenneet 3 kertaa sen verran, mitä muu maailma. Ja tämmöisten ilmiöiden vaikutuspiirissä me tullaan Suomessa olemaan. Eli meidän suurimmat muutokset on näin näkymin odotettavissa talvikaudella. Ja talvista tulee leudompia ja sateisempia. Ja kesäkauden muutokset on jatkossakin vähäisempiä kuin nämä talvikauden muutokset.
No lämpöhän näillä leveysasteilla voi tuntua mukavalta, kuten tietysti vaikkapa maatalouden kasvukauden pidentyminen, metsien kasvun kiihtyminen, vähentynyt lämmitysenergian tarve sitten talvella, kun kylmäkausi lyhenee, lientyy, niin tulee mieleen, että motivoiko tämä kaikista meitä ilmastonmuutosta ehkäisemmin toimii?
No voisi, jos Suomi olisi tämmöinen erillinen saareke maailmassa, niin voitaisiin olla ilmastonmuutoksen voittajia, eli tosiaan meillä maa- ja metsätalous keskimäärin hyötyy tästä muutoksesta. Tosin 2 viime vuonna maatalous on ollut vaikeuksissa viime vuonna sateisen kesän vuoksi ja tänä vuonna taas kuivuuden vuoksi. Eli tämä sään äärevyys vaikuttaa myöskin kielteisesti. Mutta oikeastaan ne ilmastonmuutoksen haittavaikutukset tulee sitten maailman muutoksista ja maailman muutoksissa tapahtuu niin, että meidän ravinnontuotantokyky tällä planeetalla tulee heikkenemään ja ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt kielteisesti maailman talouteen. Maailman talousfoorumi arvioi tammikuussa, että suurin riski maailman taloudelle tänäkin vuonna on luonnonkatastrofit ja epäonnistuminen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja nämä talousvaikutukset sekä nämä ravintotalousvaikutukset tulevat heijastumaan myöskin Suomeen, ja tätä kautta Suomikaan ei tule olemaan ilmastonmuutoksen voittaja.
Globaalit ongelmat säteilee myös meille.
Juuri näin.
No onko uutta näyttöä tai tietoa globaaleista haasteista, juuri vaikka näistä ääriilmiöistä? Tokihan niitä voisi kysyä vakuutusyhtiöltäkin, paljonko on korvattu, mutta...
No voidaan sanoa, että luonnonkatastrofien aiheuttamat taloustappiot ovat kasvaneet rajusti. Sitten 80-luvun nämä kustannukset on kolminkertaistuneet, ja tämmöinen muutos jatkuu vielä ainakin seuraavat 50 vuotta. Jos me onnistutaan ilmastonmuutoksen torjunnassa, me voitaisiin stabiloida tämä tilanne 2060-luvulle ehkä 2-3 asteeseen, joka tarkoittaa edelleenkin sitä, että näitä taloustappioita koetaan entistä enemmän ja myöskin ilmastonmuutoksen muita vaikutuksia, kuten pakolaisongelmia ja konflikteja, joita on koettu jo esimerkiksi Afrikassa ja Lähi-idässä tähänkin mennessä.
Ja yksi aamulehdistä kertoo, että ruokapula uhkaa yli 2 miljoonaa ihmistä Afganistanissa. Siellä on pahimmat kuivuudet vuosikymmeniä.
Tämä ilmastonmuutos on myöskin sitten tuottanut ongelmia alueelle, jossa on muutenkin ongelmia. Esimerkiksi kuivuutta on koettu nyt Afganistanissa, mutta myöskin Etelä-Sudanissa, Somaliassa ja Jemenissä, missä on muita kriisejä enää. Tämä kuivuus on entisestään pahentanut tilannetta. Ja esimerkiksi Afrikan manner on hyvin herkkä kuivuudelle. Siellä väestö saa sekä toimeentulonsa että elämisensä ehdot maataloudesta, ja Afrikan maatalous on tähän mennessä kärsinyt ja tulee jatkossa kärsimään, ja tämä tulee tuottamaan lisää pakolaisuusongelmia, ja se mitä Euroopassa on tähän mennessä koettu saattaa olla aika pientä siihen verrattuna, mitä tulevaisuudessa koetaan, ja näillä on ollut myöskin vaikutuksia poliittiseen kenttään. Tämä on vaikuttanut Saksan, Italian vaaleihin, ehkä Brexitiin, ehkä jopa USA-vaaleihin, eli täällä on ollut muitakin vaikutuksia kuin että uusia ihmisiä on saapunut rajoille.
No, Petteri Taalas, pidetään fokus hetki Suomessa. Arvostelit hiljattain Must Read-julkaisussa, oliko viime viikolla, Suomen ilmastopaneelia siitä, että se ei riittävästi keskity tutkimukseen tai ei tuota omaa tutkimusta. Kaapasit enemmän faktaa, vähemmän mielipiteitä. Mitä melko raskaan kuuloisella syytöksellä tarkoitat?
No ensinnäkin on myönteinen asia, että ilmastopaneeli on perustettu, että poliittinen koneisto haluaa kuulla tiedemaailman ääntä. Se on hyvä uutinen. Mä itsekin olin tämän paneelin jäsen edellisellä kaudella. Sen haaste on tällä hetkellä se, että se toimii varsin pienillä resursseilla ja se pystyy palvelemaan ehkä vain ympäristöministeriön tämmöisiä pienehköjä selvitystarpeita. Sen sijaan tarve on paljon laajemmalle toiminnalle. Tämä vaikuttaa maatalouteen, metsätalouteen, elinkeinoelämään, sisäiseen turvallisuuteen, jopa puolustusasioihin. Ja olisi hyvä, että tämä paneeli pystyisi myöskin näitä tarpeita tyydyttämään. Ja yksi tietty ongelma tässä on liittynyt Suomen metsäkeskusteluun. Meillä on ollut keskustelua siitä, että onko Suomen metsien lisähakkaaminen ongelma ilmastonmuutoksen kannalta vai ei. Se on ongelma lyhyellä tähtäimellä, eli tämmöisellä 10-20 vuoden tähtäimellä, mutta jos me istutetaan uutta metsää sen hakatun metsän tilalle, niin sinne se sitoo sen saman hiilidioksidin ilmakehästä 50-100 vuoden tähtäimellä, ja tämä riittää ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta ihan hyvin. Ja tämän tyyppinen tutkimus tehtiin tämmöisellä mielipidepohjalta ilmastopaneelin toimesta, ja se ehkä olisi se paras tiedeyhteisön tapa toimia.
No, jos ilmastopaneelin mukaan Suomeen on nostettava ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa, tästä on kai helppo olla samaa mieltä, mutta miten sen pitäisi tapahtua?
No oikeastaan meillä on globaali haaste tämän ilmastonmuutoksen torjunnan kunnianhimon nostamiselle. Suomihan on sinänsä ollut yhdessä muiden EU-maiden kanssa eturintamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja Suomella on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiselle, ja tällä hetkellä Suomi tuottaa huomattavan määrän energiastaan uusiutuvilla energiavaroilla, erityisesti bioenergialla. Mutta meillä niin kuin muillakin on jatkossa haasteena se, että me muutetaan meidän energiatuotantopaletti sellaiseksi, että me ei käytä enää fossiilista energiaa, ja sitten meidän pitää siirtyä liikenteessä myöskin ratkaisuihin, jotka eivät tarvitse öljyä tai kaasua. Eli meidän on siirryttävä yhä enemmän sähköautoihin. Ja ravintokysymyksessä meidän on siirryttävä entistä enemmän kasvispohjaiseen ruokavalioon.
Tämän aamun lähetystä ovat olleet tekemässä kanssani Teresa Meriläinen, Johanna Östman, lähetystoimittaja Elina Päivinen, tuottaja Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Antoni Wikström. Nyt studiossa on myös Ylen Ykkösen kuluttaja Jalmari Lainen. Mitä on luvassa uutisten jälkeen tänään?
Musiikkia muistojen boulevardilla, ja kun täällä Ykkösaamussa puhuttiin ilmastonmuutoksesta, niin siitä on asiaa myös Roman Schatzin Maamme-kirjassa 10:00. Roman Schatzin Maamme-kirjassa ovat keskustelemassa Risto Isomäki ja Oras Tynkkynen. Ohjelmassa kysytään, uhkaako muuttuva ilmasto Suomea ja Eurooppaa ja millä mittakaavalla. Millaisia kaupunkeja tulevaisuudessa rakennetaan, millaista on tulevaisuuden ravinnon saanti, logistiikka, millainen on tulevaisuuden yhteiskunta ilmastonmuutoksen ehdoilla. Tästä lisää 10:00.
Ja tätä lähetystä voit kuunnella myös Yle Areenasta, jos jotakin jäi kuulematta. Juuri nyt vuorossa Yle Uutiset 9:00. Jari Mäkäräinen toivoo mukavaa päivänjatkoa.
Kello 9:00 Yle Uutiset toimittaa Minna Uusieskola. Hyvää huomenta. Pohjois- ja Etelä-Korea ovat keskinäisissä neuvotteluissaan sopineet huippukokouksesta, joka järjestetään syyskuussa. Asiasta kertoo Etelä-Korean yhdistymisministeriö. Kokouspaikkana on tällä kertaa Pohjois-Korean pääkaupunki Pyongyang. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in tapasivat edellisen kerran huhtikuussa, jolloin he sopivat uudesta tapaamisesta syksyllä. Turkin valuutan liiran heikkeneminen on jatkunut jälleen valuuttamarkkinoiden avauduttua viikonlopun jälkeen. Dollaria vastaan liiran arvo putosi heti aamulla yli 6%. Liiran arvonlasku on jatkunut jo vuosia, mutta se jyrkkeni rajusti viime viikolla, kun välirikko Yhdysvaltain kanssa paheni. Tänään astui voimaan Yhdysvaltain